Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car! Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it is 7:03, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Katropang Face.
Ako po si Katropang Annika.
And it is a Wednesday, it is hump day, ang middle of the week na kanilang tinatawag.
May humps. Diba?
May kalagitna.
May humps.
So ito na yung peak, yung pinakamataas. So it's all downhill from here.
No, it's downhill for your...
For the week?
For the... No, not for you. I think this is the good downhill.
Ito lang yung ano, kumbaga pinaka,
malapit na.
Yung gitnang gitna.
Yo, kung mag-report ako sa Monday, di ba ko ready?
Okay lang para matapos na katropa Annika.
Mm-hmm. May report pa ulit after that.
Sabi ko siya, huwag ka na mag-aral.
Sabi ko nga rin sa akin.
Ganun talaga mga katropa.
So sa mga katropa nating nag-aaral, di ba? It's the middle of the week para sa inyong lahat. At pagbutihin nyo pa yung inyong pag-aaral. Mm. Ano, kasi may hanggang Friday pa.
Sasamahan naman namin kayo 7 to 8 p.m.
Mm-mm. So, kung nakikinig kayo ngayon, tapos medyo pagod na kayo, pwede namang ito yung inyong maging break sa pag-iisip masyado. Mm. Konting pag-iisip lang naman yung gagawin natin dito. Mas relaxed at hindi yung pressured kayo na makasagot ng exam o kaya yung makasulat ng papel.
Diba?
So, ginagamit nyo pa rin, pero mas easy lang. Tsaka mas masaya. Diba?
Huwag mo pahirapan ka tropang mag sa mga chill tanong mo ah.
Oo, chill lang tayo, diba? For this week, no, ang ating topics, pinag-uusapan ay yung mga pinaka, ano ba yan? Pinaka malupit?
Matindi.
Matindi. Yung pinaka matinding mga hugot.
Malupit.
Sa ating solar system. So, nung Monday.
Pwede na tayo mag-Miss Universe.
Oo.
Miss Solar System.
Pero usapan natin to kasi nagkaroon nung ano no, sabi-sabi
na
merong papel na nagsasabi na yung Pluto daw ay mako-consider pa rin siya na isang planeta.
Again?
Oo. So natanggal na siya sa pagiging planeta tapos
nabalik na naman.
Na baka ibalik siya uli. Mm. Hindi pa naman siya confirmed do na yes planeta siya uli. Pero may mga research daw na nagsasabi na yes it's a planet pero nothing's official pa.
So, oh!
Ayan, so hugutin natin yung mga katropa, di ba? So, nung Monday, pinag-usapan natin ni the sun, the center of the solar system.
Yep, our star.
Mm-hmm.
Star ng Pasko. Iba pala yun.
Something mind-blowing kung bata ka, di ba?
Mm-hmm.
Kasi nung lumalaki ka, magkaiba yung araw tsaka yung mga between. Kasi napakalaki ng araw.
Mm-hmm.
Tapos yung between paggabi mo nakikita. Tapos malalaman mo na star din pala yung sun.
Parang, you're kidding me. Parang sinabi mo na ang banana ay hindi tree. Yung banana tree ay hindi tree.
Or na banana ay berry. Oo, berry ang banana. Mga
very katropa. Good, katropang Mark.
It's very good for your potassium levels.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So kahapon naman, Mercury naman natin pinag-usapan. Kasi yun yung kasunod na pinakamalapit na planeta sa solar system. So you can have a guess na kung ano yung ating magiging planeta ang pag-uusapan para sa araw na to. Katropang Annika.
Mercury.
So tapos na yung sun. Tapos na yung Mercury. Ano yung sunod?
Second nearest?
Venus.
Yeah.
Venus.
Venus. Ra.
Demilo.
Kaya pala nanalo si Venus Ra sa Miss Universe.
Pangalawa lang
po siya. Hindi lang yung Miss Solar System, ha? Miss Universe yun.
Kasi qualified siya.
Uh-uh. As a planet. Planeta siya, nanalo siya. Diba?
Oh yeah.
So mga tropa, ang Venus, mga quick facts, siya yung second planet from the sun. Nga.
Mm-hmm.
Tapos siya yung merong ding longest rotation period sa kahit anong planeta sa solar system.
Longest rotation, ibig sabihin, mas matagal yung isang araw niya?
Oo. So, yung isang rotation natin, mga katropas, is 24 hours, di ba? So, para sa Venus, 243 days.
What?
Yung equivalent niya, bago siya magkaroon ng isang araw.
Ilang months yun para sa atin?
'di ba? Almost 2/3 na ng isang taon para sa atin. Tapos wala pang isang araw sa kanila. 'Di ba? Tapos yung rotation ng Venus, opposite direction siya kumpara doon sa atin.
Paano ba 'yung sa atin? Sa atin.
So clockwise. Kung 'yung atin, kung well, kung ilalagay sa perspective natin kasi hindi ko rin ma-calculate ngayon sa utak ko no, kung ano siya. The sun rises in the east and sets in the west para sa atin, 'di ba? Sa kanila baliktad sa Venus kung meron man nakakita doon.
West
so
muna.
It rises in the west and sets in the east kasi baliktad 'yung rotation doon. 'Di ba? Amazing.
Amazing.
So yun mga katropa, dun muna siguro yung pinakauna nating hugutan for this evening para sa planetang Venus. Planetang Venus daw ay yung second na pinakamalapit sa sun, di ba? So hindi siya yung closest. Kayo ba mga katropas, pag feeling nyo na merong kayong isang kaibigan, mutual friend ng isang mong kaibigan, tapos mas close yung isa mong kaibigan na yon sa mutual friend na yon.
So, i-rephrase ko, third wheel ka.
Something like that. Mm-hmm. Diba?
Third friend ka lang.
Third friend.
Mm-hmm. Kumbaga, mas close sila comparatively sa inyo.
You're not the main man or the main woman.
Sila, mas close silang dalawa. Mm-hmm. Pero ikaw, hindi ka masyadong close dun sa, like, mutual friend nyo.
How do we feel? Ganun?
Oh, how do you feel about that? Especially pag yung kaibigan na yon, yung mutual friend na yon, ay feeling mo very close na kayo, pero meron pa palang mas close sa kanila compared sa relationship nyo. Katropong Faith.
Super extroverted. Hindi naman super. Mga 90%. Mga 60 to 70% yung extroversion ko eh. Mm-hmm. Sabi ng MBTI. So, hindi talaga nagmamatter sa akin kung mas close yung ibang mga tao kaysa sa akin. Kasi, alam ko na may marami pa akong ibang mga kaklose. Mm-hmm. So, hindi ko nakikita na threat yung sa security ko na mas close yung close friend ko sa isa pang close friend. Ganun. Mm-hmm. Hindi siya ganun nag-work sa akin. Tsaka, lalo na kung sila yung unang nag-meet. Kasi parang
gets... Nervida ka pa.
Oo. Pero ibang usapan siguro, yung alam ko na na eto talaga kaklose ko talaga to eh. Tapos may pagka-territorial din ako na okay, sige. Subukan mo maging close dyan. Magtutuos tayo.
Best friend ko yan.
Oo, parang ganun. Pero hindi ako ganun sa maraming mga tao. Siguro sa mga isa-dalawang tao lang, ganun lang. Pero sa iba, yung kebs lang, okay lang. Pero iba pa syempre yung usapan ng third wheel ka sa mag-jowa, sa mag-asawa. Iba yun eh. So, it's their thing. So, wala ka talagang magagawa.
Sige, ikaw na mga tropang Anika, meron ka bang ganung feelings na you feel some kind of jealousy or being a feeling of competitiveness when it comes to a relationship compared to someone's relationship with another person?
Medyo ano ko, territorial na tao. So, although hindi masyadong marami yung friends ko, kawawa naman. Ano, parang siguro dapat meron lang na kung may best friend, yun na talaga yun. Pero kung sa iba, okay lang ako na kahit pang sampu nila akong friend. Basta dun sa isang friend na sa tingin ko...
Main woman.
Oo, parang main. Oo, dapat ako din yung main. Oo, ewan ko.
So meron ka lang isang friend. May naisip ko isang friend ngayon. Parang kilala ko
rin
yan.
Parang kilala ko din. Hindi ako nagulat.
Baby shark.
Baby shark.
So meron ka bang mga like defense mechanisms when pag na-threaten ka?
No, umiihit ulo ko. Oo. Tapos nagmamaldita ako ganyan.
Umiinit yung ulo mo. Which is one quality ng Venus, no?
Mainit.
Oh, siya raw ang hottest planet sa solar system kahit na yung Mercury ay yung pinakamalapit sa sun. Siya pa rin yung pinakamainit.
Kasi yung atmosphere niya.
Super dense ng kanyang atmosphere.
Yeah. I see.
Diba? Ayan. So ako naman, when it comes to those kinds of situations, I don't think meron akong ganung klaseng feeling.
Say, ever? Kahit sa parents mo ng baby ka pa.
Well, sa parents ko meron. Pero hindi yung when it comes to friendship. So I never had yung best friend talaga. Alam kong best friend ko yung best friend din ako nung best friend na yun. It's always best friend ko siya pero mayroon siyang ibang best friend. So nasanay na ako na
Ganun.
Oo, ganun.
Parang naganyan din ako before, pero ayoko kasi na parang inano lang ako, parang oh, dyan ka muna, set aside ako. Kaya meron akong masamang habit, sana hindi ko nagawin ulit. Pero yung habit ko, kapag ka nakikita ko na, wait lang, parang nasi-threaten yung pagka-best friend ko dito sa isang tao na to. Mm-hmm. As in, sobrang passive-aggressively, hindi ko nakakausapin yung tao.
Mm-hmm. Ako din, hindi ko kakausapin.
As in, hindi ko kakausapin. Gusto ko lang maramdaman ng taon na yun. Nawala ka. Oo, ganun. Parang, although masama po yun mga katropa, dapat we express our affects. Hindi po na yun nagkikim-kim-chu.
Pag-usapan nyo yan na maigi.
Oh, kasi mas mature yun, di ba, yung pag mag-usap kayo. Mm-hmm. Essence, minsan nakakatamad. Parang,
katamaran ba or pride na lang?
Baka nagsabay. Parang,
tsaka parang, parang bakit pa?
Kaya yung best friend ko nung high school, as in, nag-iiyakan kami nung nilalabelan namin na best friend namin isa't isa. Kasi hindi ko siya pinansin ng sobrang tagal. As in.
Tapos nung nagka-resolve na kayo, best friends na.
Oo. Gusto ko lang ng drama sa buhay minsan. So, ginagawa ko siya.
Well, it worked naman. Mm-mm. For katropang Faith. Ewan ko sa inyo, mga katropa.
Huwag niyo pong gayain yung masama po yun. Tanongin na lang po.
Oh, medyo risky siya, no? Kasi hindi naman siya always happy ending pag ganun yung mga...
What if nag-assume lang yung... pala ako, no?
Mm-mm. Diba? Baka hindi kayo magkaroon nung tulad nila na iyakan session and then best friends na sila.
Hindi na kayo magpapansinan na lang pala ever.
Oo. Nagka-away na lang kayo forever. Diba? So sa ating pagbabalik, ating pakinggan naman yung mga hugot ng ating mga guest katropas from a certain house, sa ating house cup. Sino kaya yung katropang...
Sino kaya?
House of Annika ba yun?
Annika T, hindi ako yun.
Annika T. Diba?
Nakakati Annika T, parang Makati.
Or parang name mo lang Makati din. Okay. Diba? Kasi surname mo, T. Mm-hmm. So parang in-abbreviate lang.
Wag natin ganun yun kasi diba may Annika W.
Annikaw.
Annikaw.
Baka pag ano... And someday siguro kasal ka. Tapos yung, W yung apelido.
Yung full name na lang, House of Annika.
Wow.
Annika Tirano.
Tirano.
So, bangan natin ang mga hugot ng ating mga guest katropa sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 1601. Tayo na makinig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun! Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan!
Yun! Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Happening on October 6 at Samsung Hall, SM Aura Premiere, Scout Creative Talks features a talented roster of personalities who will share their insights about their respective creative fields. The roster for this year's edition includes Jamela Alindogan for storytelling, Kim Jones for fashion, David Guerrero for branding, BJ Pascual for photography, Raya Martin for film, and more. Get your tickets now at all SM Tickets outlets or at smtickets.com for 500 pesos. Check out the official Facebook event at Scout Creative Talks 2018 for more details. This is brought to you by Scout Magazine in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropa Radio!
Yo mga katropa, 7:18 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Katropang Faith.
At ako si Katropang Mark. At tulad ng ating naipangako sa ating last segment ay meron tayong mga kakasama mula sa House of Annika T. Magpakilala kayo.
Yo, ako nga pala si Tropang Juno.
Yo, at ako si Katropang Cole.
Yan, si Katropang Juno at si Katropang Cole mula sa House of Annika T.
Yes, sir.
Katropang Juno, parang Jupiter.
Oo.
Tama ba?
Oo, parang
ganun. Balik ka next week. Balik ka next week.
Next week pa kasi yung Jupiter eh. Nataon ka lang sa Venus na yung pag-uusapan natin. So kayo ba, ano yung courses nyo?
Ako, ano, BA Communication Research.
BA Commerce din.
Ah, Commerce represent. Oh, pareho. Pareho pala kayo.
Dude. Nandito pala kayo. Uy,
Commerce ka pala. Di ba kayo naging friends bago kayo pumunta dito sa...
Friends kami nun.
BC 100?
Oh, friends kami and ano, mahihili kasi kami mag-basketball. Yeah.
Okay. So hindi kayo magkakilala sa Commerce? Sa basketball kayo magkakilala?
Doon kami unang nag-meet sa basketball.
Okay. Ganun nga naman. So which is, ano no, magko-coincide din ng konti siguro sa topic natin ngayon. Nang konti, kasi yung Venus, kung inyong may tatanong, no?
Para siyang bola, joke lang.
Like a basketball, ay spherical. Hindi. Yung Venus kasi, tinatawag daw siya na sister planet ng Earth.
Sister.
Kasi magkasing laki?
Minsan twin. Kasi daw, medyo magka-size sila, tapos meron silang mga similarities ng characteristics. Uh-huh. Pero meron din silang mga differences. So kayo, medyo parang mga basketball bros kayo, no? Kayo ba mga katropas, kung meron kayong mga kaibigan usually, sila ba yung mga kapareho nyo? Or yung medyo may pagkakaiba kayo? Or a mix of both? Katropang Juno.
Ako ba muna? Kasi ano eh, katropa, marami akong circle of friends. So, part ako ng swimming team. So, ayan, iba-iba kami. Parang may sobrang focus sa training, ganyan. Mm-hmm. Merong focus sa ACADS. So, kahit ano pang ano nila, types ng personality, natuto akong pakisamahan. So, meron din akong mga ano, orgs, dalawa yung orgs ko ngayon. UP sa Mascom pati UP Cradle. So same din, iba-iba sila ng ano ng characteristics, attitude, ganun. And yun lang, kailangan matuto ka na lumugar kung saan ano dapat yung ano no. Paano mo sila pakikitunguhan?
So as friends nung mga yon, masasabi mo na iba-iba rin yung pakikitungo mo sa kanila or the way you interact with them or meron ding pagkakapareho?
Meron din. May attitude din ako na di mo, hirap mo wala. Parang hirap itayo, ganun.
So, nagkakaroon ba yun ng mga conflict? Kasi kunwari, sa swimming team, okay lang yung ugali mo ngayon. Pero sa ibang mga organization siguro, or sa ibang mong kabarkada, eh, hindi siya nagtatranslate as ano effectively kung nandun ka sa ibang mong mga
kasama. Oo, meron, may kasama. Ano eh. May minsan mga seryosong mga tao, may hindi naman mahirap pakisamahan pero kailangan kasi ano eh pa joke type pa akong person eh parang ano kailangan mag
sample.
Venus ka ba? Parang ganun.
Okay. Kung ano mga katropang cool when it comes to yung friends mo, yung mga similarities and differences niyo ba? Mas nakaka benefit ba siya sa iyo o mas nakaka hinder?
Well, actually, katropa dahil more of, ano, part din sa nang dalawang org. So, UP Communication Research Society and Alpha Phi Omega. So, there's a really big difference pagdating sa, ano, sa types of organizations din. Dahil yung una, academic org. Yung pangalawa naman, frat. So, pagdating sa academic org, syempre, you also have to establish yung pagiging professional, ganyan. Tapos, but at the same time, hindi mawawala yung pagiging joke time. And pagdating naman sa frat, syempre, mas ano, medyo laid back kasi, quote-unquote, you're with the boys. Nga.
Okay.
So, nagiging advantage ba siya? I guess okay din naman. Dahil, yung different personalities make you meet different people in different ways.
Mm-hmm.
And, alam mo na, at the same time, may sort of uniqueness ka din pagdating sa different na mga pakikitungo mo sa kanila.
Alright. Okay. So, mas mag-delve in pa tayo dun sa pagtingin sa Venus as the sister planet. No? So, kayo ba mga katropas, given siguro na marami rin kayong mga babae na kaibigan, kasi nasa...
Tuloy si mes yung sabi mo, katropang
mo. Oo, si katropang Juno, inuunahan ako eh. Nagulat si katropang Juno.
Marami kayong babaeng kaibigan.
Oo, oh, babaeng kaibigan, di ba? Kasi one, sa mascom kayo, usually, it's a female-dominated na college. Mm. Di ba? Or sa paglabas nyo rin, syempre, marami tayo mga kaibigan na babae. So kayo ba, meron ba kayong may tuturing na kaibigan na parang sister? Yung pagtingin sa kanila?
Posible ba yun? Joke lang.
Posible naman.
Oh, tingnan natin sa kanila. Meron ba kayong pagtingin na to, parang utol ko to, kapatid kong babae?
Well, actually, yung ano, pagdating sa mga different sets of friends, masalo na yung mga kasama namin sa org. Parang sa una, isipin mo na mga potential na more than friends yung mga ganyan. But at the same time, as a little, ano, yung parang as time goes, biglang nag-realize mo na, may mga platonic relationships din pala talaga. Mm-hmm. Yung tipong ano lang talaga, yung komportable ka lang talaga around them, mm-hmm, na walang bahid ng mali siya or anything. Kaya, totoo minsan yung ano, meron kang girl na best friend.
So it can happen.
It can happen.
It's possible daw mga katropa.
Pero hindi ko alam kung para kay katropang Juno. Kung kaibigan natin, o kaibigan.
Oh, kasi inuna na tayo ni katropang Juno, tapos ngayon parang kinakabahan ng konti. Kaya katropang Juno, mayroon ka ba mga ituturing ng mga sisters na hindi mo talaga sister?
Nakikinig ba sila?
mahirap para sa akin, lalong sa experience ko kasi, hindi, wala pala akong kapatid. By the way.
Mm. Only child.
Okay. And yung kapatid na babae, parang ganun titingnan. Siguro sa experience talaga. And usually yung mga naging close ko na walang na ano na babae, wala ring kapatid. Parang oy ma, nafi-feel kita. Solid yung mga ano only child na mga babae.
Solid. Would you like to
elaborate?
Kasi
nafi-feel ko sila.
So parang shared experience yun na only child kayo, so you understand each other, ganun.
Matter.
Tama.
They matter.
Okay. So hindi niyo naman kailangan pangalanan, no? So pero meron kayong mga ano relationships na ganun na parang sister yung pagtingin.
Meron naman. Meron kasi ano din eh. Parang sa ano, sa dami ng na nagiging friends, ano talaga, parang normal na lang siya. Masalo na nga dito sa Mascom, like you mentioned, na sobrang ano lang din, na mas madami yung mga girls dito. And ano lang, relax na lang. Hindi na siya yung parang pag high school. Kasi galing ako sa all boys high school eh. Mm-hmm. So, yung pag nagkakaroon ng mga soiree or yung mga meet up ng mga ano meet up with like other girls schools, parang wala, sabik na ganyan. Pero pagdating mo dito sa college, parang chill lang pala,
normal lang sila. Kasi wala na yung siguro yung, well, I can see where you're coming from, yung parang may pressure to impress, diba? So ngayon natanggal na siya kasi nakita mo na mga tao rin sila, makakausap mo rin sila, na hindi kailangan impress mo rin sila or hindi kailangan maging girlfriend yung sila necessarily, diba? Kung katropang Juno naman, yung magiging last question ko na siguro sa inyo, no, for the two of you. Ganun. Sa relationship na ganun, di ba? May transition na titingnan nyo sila as friends, di ba? Tapos, ma-realize nyo, potentially, pwede na sila maging ano, partner or romantically involved, di ba? Tapos, minsan, tumutungo na siya dun naturally sa pagiging pagtingin na sister na lang, diba? So, nagka-experience na ba kayo na gano'n na, kumbaga, before, ginusto niya na magkaroon ng romantic relationship, but, nauwi siya sa pagiging, like, gano'n, pagiging sister na lang.
Parang,
nilalang yung sister, kawawa naman.
Hindi. As compared to being romantic, no? Hindi naman sa, ano, na nile-level natin under sa ilalim yung pagiging sister compared as to dun sa pagiging
soul sister.
soulmate ganyan.
Parang hindi ko sinister, parang ano eh, binrado.
Ah, okay.
De, pero kasi ako parang once na maging close talaga kami, parang medyo ano eh, ma-protective on tao eh.
Mm-hmm.
Pero pag mga ganun, feeling ko medyo di kami, mas okay pala na, ay, kaibigan na lang tayo, ganun.
Mm-hmm.
Di pa nangyari sa akin, pero na-brother talaga ako.
Na-brother.
Yun lang, na-brother ako.
Okay, so how did you deal with your relationship after na nun?
Yun lang. Ako para sa akin.
Nadali ka ba natanggapin siya?
Medyo madali naman kasi parang tatanggalin mo lang ng mali siya lang ang ginagawa. Para sa akin, ano naman. Basta maging protective ka and parang lahat ng ginawa mo from the start, alam naman na pang friends talaga yun.
Mm.
And feeling ko, pag magpupunta ka sa relationship, malaking ano, fundamentals yun ng, ano, ng isang relationship.
Mm, so friendship din yung siya magbe-build from, diba? Oh, okay. Katropang cool.
And siguro yung ma-share ko na experience dito was yung ano, before sobrang active ko kasi sa church. So, syempre you get to meet with like other people sa youth, ganyan. Mm-hmm. And yun, yung madami kang nami-meet na people, but at the same time, you do have that notion some yung mararamdaman mo na may certain attraction.
Mm-hmm.
Ganyan. Pero pag iniisip mo kasi na ano ba yung ideals and ano ba dapat yung tama for the moment na yun, na oo, parang ang sarap to be in a relationship with that person, pero iisipin mo ano ba yung kapalit nun. So going back to your question na ano ba yung feeling na magka-transition from that, parang ano lang din siya, normal lang, but again it takes time, hindi ganun kadali na mawala na lang yung feelings na ganun. Kasi based on my experience, it took years din na maging normal na lang na kapag nagkasalubong kayo, na yung hug ninyo is like, wala na talaga mali siya, pero ano na lang, as in friendly na salamat at kaibigan lang talaga kita.
Yeah.
So, kaibigan lang pala.
Kaibigan lang pala.
Pero wala namang wrong sa pagiging kaibigan. Minsan, mga friendships pa ngayon ng the last ng lifetimes, diba? So, marami salamat mga katropa sa inyong honesty. I would see. Diba? Sa inyong pagiging transparent sa amin. Maraming salamat. So, meron ba kayong mga gustong batiin?
Batiin? Siguro yung dalawang org ko lang. UP sa Mascom at UP Cradle. Hi!
Yo sa inyo. Kano mga katropang cool?
Siyempre gusto batiin yung nanay ko. Hi, ma'am.
Hello po, katropang tita.
At yung dalawang org ko din. Yung UP Comrasok and Alpha Phi Omega. And last, yung girlfriend ko. Hello.
And good evening sa iyo.
Ah, swimming team din pala, batiin ko. Kasi UAP namin sa ano, November 8 to 11. Oh,
Manood kayo. Saan yung events?
Sa Rizal niyo? Sports Stadium.
Okay, so okay. Yeah, so punta kayo doon mga katropa. Support our swimming team.
Yeah. Diba?
And of course, sa ating mga guest katropas, no, huwag niyo kakalimutan, pag nakita tayo sa labas, kaway lang kayo or smile. Kasi once a katropa,
always a katropa.
So sa pagbabalik natin, sina katropang Faith at katropang Anika naman, ating tanungin sa kanilang sisterhood, no, sa pagbabalik yan ng tropang grad.
Yo!
Halika na makinig sa PCUP 16.02.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo.
mo.
Hatid ng Department of Science and Technology at National Academy of Science and Technology ang DOST and NAST Awards 2019. Iginagawad ng NAST ang pinakamataas na pagkilala sa larangan ng agham at teknolohiya sa bansa. Kasalukuyang bukas ang nominasyon sa mga pagkilala hanggang November 29, 2018. Matatapos naman ang nominasyon para sa Magsaysay Future Engineers or Technologists Award sa July 31, 2019. Para sa ibang detalye, pumunta sa dost.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng DOST at NAST sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for.
Iwasang gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 7:34 na po. Nagmabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Katropang Faith.
At si Katropang Mark. At tayo nagbabalik dito sa ating usapang pinaka matinding hugot tungkol sa ating solar system. Diba? So for today nga, pinag-usapan natin ay ang planetang Venus. Diba? Mm-hmm. Which is the second closest.
Mercury, Venus.
Diba? So sa ating mnemonic device, well, sa aking mnemonic device nung malaki ako, ay very siya.
Very.
Very.
Ano ulit yung sa'yo?
Yung akin ay, my very educated mother just served us 9 pies. Yung kay katropang Anika.
Huwag na, okay na yun.
Tuntuwa ako dun eh.
Huwag na, ang dalawang araw ka na yung kinikwento.
Si Victor, di ba?
Si Mang Victor.
Victor.
Magtanggol. Ay, mali.
So anyway, so kanina na introduce ko na yung konsepto nung Venus sa pagiging sister na planeta ng Earth, no? Kasi nga daw marami siyang similarities.
Yep.
Pero meron ding siyang mga differences when it comes to yung qualities or yung mga characteristics as planets. So kayo ba mga katropas? Usually pag meron kayong similarity. Kasi usually, prerequisite naman yung similarities when it comes to
friendships
natin, di ba? So, yung mga differences natin, sa inyo ba, anong mga klaseng differences yung natatanggap nyo at nakikip nyo pa yung mga friendships nyo?
Siguro pag, ano, pag kasing, ano tawag dyan? Parang medyo kasing tigas ng ulo ko, baka hindi ko kayang maging kaibigan yung tao na yon.
Mm-hmm.
Pero yung similarity na parehas kayong mahilig kumain, parehas kayong mahilig marunong ng sine, siguro yung mga ganun pwede. Pero yung parang masama mo ugali, parehas kayo ng ganun.
Para kasing in a way na kikita mo.
Kayo, makikita mo yung sarili mo. Tapos magka-clash kayo, tapos hindi masaya.
Mm-hmm.
Baka yun yung mga taong hindi ko. Kasi minsan, feeling ko yung mga ka-mirror mo ay nagiging
not so friends.
Oh, parang iniisip mo na, ay, hindi ko ito magiging kaibigan. Kasi, although, iniisip mo, bakit kaya? Pero, in reality, baka nakikita mo lang kung ano yung ay, hindi rin masyadong maganda tungkol sa'yo. So, kung ano ba, masyado kang competitive. Siyempre, ayaw mo rin maging kaibigan yung sobrang competitive. Kasi yun nga, yung competition mo. Oo, so, minsan ganun. Pero, of course, kung beside all that, despite all that, pagkakaparehas na hindi maganda, naging magkaibigan pa rin kayo, hindi mo rin pwedeng i-discount na baka nga
too different or too similar.
Pwede kayong talaga maging magkaibigan.
Which is funny, no? Kasi yung similarity nyo rin yung naging cause nung hindi nyo pagkakasundo. Yung similarity na pareho matigas yung ulo nyo. Diba? Ikaw naman katropang Faith.
Super na-attract ako sa mga tao na kaugali ko. Pero sila din yung mga taong sobrang kinakainisan ko. kasi alam mo yun, dahil attracted ako sa kanila, I mean, not in a romantic sense. Dahil sobrang gusto kong maging friend sila, nag-invest ako ng time with them. Pero, dahil sobrang close na namin din agad, nagugulat ako kapag na-offend ako. Mm-hmm. Pero yung kinaka-offendan ko din naman ay something na nire-reflect din yung personality ko. Mm-hmm. So parang, maganda rin pala makita yung sama na ugali mo. Yung gawit yung ibang mga tao.
Isipin mo na lang, gusto mo ba maging kaibigan yung sarili mo?
Ayun na, ibang question pa yun.
Hindi, ibig sabihin, kung may sarili, di ba?
Oo. Kung dalawa ka.
Oo.
Maging kaibigan mo ba yung sarili mo? Pero dun naman sa differences, I think lahat ng tao may core values. Tapos kung yung sa core values na yun, meron ka talagang hindi makompromise dun sa ibang mga tao. Yun yung medyo mahirap talaga.
Mm-hmm. Mga apologies, ganyan.
Pero yun.
Sa prinsipyo.
Sa prinsipyo. Pero I think meron naman akong mga apologists na nakausap. Tapos maayos naman yung pag-uusap namin. May mga ganyan. Pero meron din talagang mga tao na hindi nakikinig. So, iba pa yun.
So, there. Friends mo pa rin ba yung mga hindi nakikinig?
Kamag-anak sila.
no choice.
Yung mga hindi nakikinig, hindi ko naman sila close friends. Mm-hmm. Parang acquaintances ko lang sila. So, it doesn't hurt kung hindi kami magkita. Yep. O magkita kami. So, okay. Same thing lang. Civil pa rin naman. Wala pa naman nangyaring barbaric na mga bagay.
buti naman.
Ikaw katropang Mark, anong klaseng tao na yung as in hindi mo nakasundo dahil sa similarity? Yung sobrang tahimik din. Akala mo tinatarayan ka?
Oo, siguro. Mm. Dahil hindi siguro kami nagkaroon ng opportunity to speak. Get to know each other. So naturally, those relationships died down kasi pareho kami hindi mag-reach out para
no initiative.
Lumabas kami para kumain or mag-bond. Mm-hmm. Ganyan. So natural, they die natural deaths. Hindi ko din siguro na mimiss.
Mm-hmm. Kasi hindi naman ever naging deep enough.
Mm-mm. Ayan. Pero nagkaroon ako ng friendships na, well, one particular friendship na lagi kong naisip na na nasayangan ako dahil nawala siya.
Aww.
Mm-mm. Dahil sa, ano naman yun, related sa ibang bagay. So, magkasundo naman kami in many, many aspects. Pero in that one instance na pagkakamali ko, nangyari, the friendship died.
Minsan talaga may mga deal breaker yung mga tao na pag nangyari yung bagay na yun, parang FO na. No?
Tsaka minsan, parang ako, willing ako naman na mag-mend ng relationships. Pero hindi na ganun kadali na ibalik yun. Kasi syempre, yung trust nyo sa isa't isa, ibang
nalamatan
level.
Nalamatan na.
Oo. Nalamatan. Pero kaya nyo namang i-rebuild. Pero yun nga, minsan start from zero. Mm-hmm. Pero it will really take time.
Yeah, tulad nga nung sinabi ng ating mga guest katropas kanina, si katropang Cool, tsaka si katropang Juno na it takes time minsan. So, huwag kayong magmadali, mga katropa, kung meron kayong mga gustong i-mend ng mga relationships.
Yung Venus nga para makarotate 200 plus days.
Oo. Mm. So, yung isang araw natin, multiple ng mga araw. Hindi.
Isang araw nila.
Multiple ng mga araw sa atin.
Ilang buwan yun, guys. So, chill-chill lang kayo.
Iba-iba yung ating rotations. Mm-hmm. So, iba-iba rin dapat ang ating...
May oras din kayo.
Pasensya.
Yeah.
Okay. So, mga katropas, merong ding isa pang fact tungkol sa Venus. Siya daw ang second brightest...
Star? Na,
hindi.
Joke. Mali. Planet?
Second brightest na makikita mo sa night sky. Second lang siya sa
next
buwan.
Next to the moon.
Diba?
So, siya yung brightest star in the horizon?
Brightest object siguro.
Ah, okay.
Dahil hindi siya star. Okay, so, napapagkamalan sure, siyang star.
Hindi ako.
Yeah, okay naman. So, yung Venus, lagi siyang, kumbaga, nalilabel na second.
Mm-hmm.
Diba? So, kayo ba mga katropas, how do you deal with being second?
Ako okay lang maging second.
pero dapat sa puso ng mahal ko. Charot! Ako yung number one.
Siyempre.
Oh, hindi, depende, kasi kung competition siya, ako very competitive ako. So, baka mahirapan ako. Lalo kung pinaghirapan mo siya dahil, ewan ko yung competitive nature ko masyadong mataas. Mm-hmm. So, kung pinaghirapan ko at gusto kong maging first, baka mahirap. Pero kung halimbawang, katanggap-tanggap naman kung you are malayong second naman or tanggap mo naman na hindi ikaw yung number one dun sa bagay na yun, baka hindi. Mm-hmm. Pero kung halimbawa, games, competition, medyo irrational ako sa mga ganung bagay. Pero hindi naman sa lahat ng bagay. Pero dun sa halimbawa, lugar sa puso ng taong mahal mo, di ba? Kailangan minsan ipaglalaban mo yung number one. De, joke lang. Pero totoo.
Pati may pagbabawi. Disclaimer. Ayaw lang ni katropang ani ka na maging cheesy, siguro.
Kadiri. Joke lang. Pero yun, ganun.
Panindigan mo, katropang ani ka.
Hindi pwede.
Tweet mo i-live vlog mo para mapanindigan.
Tweet mo yung sarili mo.
Hindi, wala naman. Okay lang.
Pati yung charot ilagay mo na para pag, to soften the blow.
Pag dumating yung araw na kaya ko ng panindigan, hindi na mong charot. Tsaka di mo joke lang.
Joke lang.
Like what we said kanina, no? It takes time. So,
kaya mo yan. Naniniwala ko sa mga sa'yo, katropang ani.
Okay. The time will come. Ikaw naman, katropang Faith. How do you deal with being second? Have you ever been second in anything?
Never like, yet.
Very close na. Ikaw na yung first.
Meron namang mga ganung mga bagay. Well, nakaka-disappoint yung mga yun kasi parang, oh, sayang. Pero, nisip ko naman, okay lang maging second kasi merong unique din lahat ng mga tao. Naniniwala ko lahat dinesign ni God na unique, may iba-ibang purpose. Kaya hindi ka pwedeng, for example, yung unan, hindi siya pwedeng makipagpatigasan sa ibang mga bagay kasi iba yung function. Yung mga tornilyo, hindi sila pwedeng magpatangkadan sa mga ibang mga bagay kasi hindi sila for that thing.
Panglubog sila, no?
Oo. Grabe naman yung tornilyo mo, laki-laki. Hindi na tornilyo yung tawag mo dun. So yun, parang yun na iniisip ko. Pero, valid yung feeling na maging source ng insecurity, yung pagiging number two lang. Lalo na dun sa mga bagay na sobrang pinapahalagahan mo. Pero ako din, actually, competitive ako, pero low-key lang. Parang, inilike ko sinasabi din sa tropa, parang, dati, nung may mga classes pa ako na sa undergrad, hinanap ko lagi yung best person in the room sa subject na yun. Tapos, nakipag-compete ako dun sa tenga tuloy. Sa mind ko lang. Sa mind ko lang.
Competitive yung tenga.
Oo, yung tenga
ko. May mga bumubulong. Talunin mo yan.
Yun. Pero, second, iba rin kasi yung feeling na second ka pero consistent ka na second sa maraming mga bagay.
Mm-hmm.
Kasi ibig sabihin nun, consistent ka. Iba rin yung one, number one ka lang sa bagay na to sa ibang mga bagay, kinatamaran mo na.
Mm-hmm.
Yeah.
Alright. So sa ating pagbabalik, sasagutin abangan mo yung aking sagot. Diba? At yung aking huling katanungan din sa ating mga katropas na nakarelate naman sa quality ng Venus na ano siya, napapaligiran siya ng mga makakapal na mga ulap. Yan ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa PCUP 60.2.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Law Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Sakit ang pusan ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Nagahanap pa si Mama ng mabibilhan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya'y may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Yo, 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 mga katropa! Huling hirita na sa tropang Rad!
Yo!
Oras natin, 7:49. Ako si katropang Faith.
Ako po si katropang Anika.
At ako si katropang Mark. Feeling second. Ano? Kasi usapang Venus tayo ngayong gabi, mga katropas. Dahil ang Venus ang second na planet ang pinakamalapit sa Sun.
Yeah.
Diba? The center of our solar system.
It's gaseous.
Mm-mm.
So wala pang nakakalan.
It's very hot.
Si
Venus. Wala pa.
Kaya siguro Venus yung tinawag sa kanya kasi maganda siya sa sky.
Mm-hmm. Diba? Kasi lagi rin siya nakikita. Tapos marami na rin mga literary pieces, poetry, stories, mga mythologies about that certain star. So, ayan. So, balikan muna natin yung aking tanong kanina, no? Na itatanong ko naman sa sarili ko.
Katropang Mark.
How do I
How do you
be
feel
second?
And, yeah.
I think yung pagiging second place, depende rin siya sa kung ano yung in-expect mo eh. Mm. So if you're expecting to be number one at wala kang in-expect na iba, it will be so much more devastating than compared to kung...
Kung wala kang pakialam.
Oo, diba? Or kung you were just expecting na third place ka lang, ganyan. Tapos naging second ka pa, matutuwa ka pa.
Totoo.
Pero kung ikaw, yung parang kumbaga siguradong-sigurado ko na first place ka, parang undisputed ka, tapos bigla magiging second ka, yun yung pinaka magiging masakit eh. Mas masakit siya as compared to kung you are ready for any result in the end. Diba?
Bakit ba nag-expect tayo na maging number one?
Number one.
One, siguro, mayroong mga promises na ibinibigay sa atin.
Na, ibibigay ko sa ito.
Pwedeng
place.
External siya na kumbaga, pinromise na sa'yo.
Ginawa mo talaga. I mean,
binigay mo yung best mo.
Oo, di ba?
But your best wasn't good enough. But I guess, my best wasn't good enough.
Or kahit yung mere confidence of people in you eh.
Yeah.
It lifts you up, di ba? Hindi naman nila goal na pasamayin yung loob mo kung hindi ka maging first. Mm-hmm. Pero they really believe in you eh.
Yeah.
Di ba? Kaya, ayun, minsan yun yung magiging sad part about that is yung ikaw sa sarili mo, kumbaga, na-convince ka na first yung
what you deserve.
Di ba? Tapos yung hindi yun yung makukuha mo. Kaya ka magiging irrationally upset. Ganyan, di ba?
Sabi nga, so, deserve.
Deserve. So, ayun. So, tulad nung nasabi ko kanina, no, aking magiging huling katanungan in relation with Venus, mga katropas, is yung quality ng Venus na meron siyang makakapal na mga clouds na nakapaligid sa kanya.
Naliligo naman ako, so, wala akong makakapal. Around
diba? So, in relation to that, 'di ba? Siya rin yung pinaka-visible na planeta mula sa atin kasi siya yung malapit. Siya rin yung bright pag gabi. Mm-hmm. Tapos minsan nga kahit may araw nakikita mo rin siya minsan eh. Mm-hmm. 'Di ba? So, mga katropas, in our relationships with our friends, with our families, with whoever is close to us,
ano yung makapal na ulap?
Hindi. Kumbaga, merong mga makapal na ulap dyan. So, kasi sa science fiction, napakarami ng mga hula ng mga writers kung ano ba yung nasa ilalim ng cloud na yun, diba? So, dahil hindi natin makita kung ano yung nasa loob dahil yung covered siya ng clouds, we make our own truths of what is inside or what is beneath the clouds, yeah. Diba?
May assumption.
Mm-mm. So kahit na malapit na tayo, meron pa rin cloud na naghaharang doon sa, kumbaga, in our seeing of what the true nature is beneath the coverings of whatever it is, diba? So kayo mga katropas, sa ating mga relationships sa mga malalapit sa atin, tapos meron silang mga sariling truth na kumbaga hindi sa atin accessible and we can only
assume
or make sense of kung ano yung nakikita natin. Diba? Kayo ba, how do you deal with, like, or na-experience nyo na ba muna? Yung kumbaga meron ka ng mga assumptions na ginawa sa mga tao and then you were proven wrong.
Oo naman.
Yeah, madami na.
So, sa mga instances na yun, siguro yung pinakauna nyo naisip sa inyong mga utak, no? Yung mga ganun ba ay usually nakaka...
Is it good or bad?
Paano siya naka-apekto dun sa relationship mo sa mga taong yun?
Yung naisip ko kasing tao, top of mind, ano siya, hindi ko nakikita na magiging kaibigan ko siya kasi parang magkaiba kami ng mga hilig. Tapos yung circle of friends pa namin, parang sa kanya yung mas maingay talaga ng mga tao. Tapos yung mga friends ko, parang normal ang mga tao. Oo. Pero in a way, siguro, mas mabagal kaming naging friends. No? Parang it took years. Pero okay lang. Kasi nung once na nabigyan kami ng opportunity to really talk and bond, after a while, friends na kami agad. So parang ang tagal naming acquaintances, pero nung nabigyan ng chance na makapag-usap kami, even just as acquaintances, naging friends kami agad. Pero yun nga lang, hindi kami, dahil magkaiba yung social circles namin, hindi kami nagkakasama na madalas. Mahalaga talaga yung proximity para mas makilala mo yung tao. For you to be proven right or to be proven wrong dun sa mga assumptions natin about what these people really are.
So what did it take, katropang Faith, to remove the clouds and see what's underneath?
Yun, proximity.
Proximity
parang
talaga.
Closeness, so, time with that person. Kasi ang daling i-judge kung sa, for example, online lang. Parang, ito yung mga hilig nito, sigurado ganito yung mga ginagawa niya, hindi kami magkakasundo, magkaiba kaming wavelengths. Pero, there's still something more than that.
Okay, so, mga katropas sa NASA, no pressure, no? Pero, yun nga, para malaman natin kung ano ba yung nasa ilalim ng Venus talaga, kailangan malapit tayo dun.
Go NASA!
Let's go. Ikaw, katropang Anka.
Ako naman, kung hindi ko naman, I mean, hindi ko i-assume na kailangan maging friend. Marami akong assumption, pero hindi ko ina-assume na kailangan kung makuha lahat ng information underneath the clouds. Kasi, di ba, hindi naman kailangan lahat ng kaibigan mo, kilalang kilala mo. Minsan, kaya nga nag-work yung friendship nyo kasi hindi nyo masyadong kilala yung isa't isa. At yung mga bagay na sinishare nyo sa isa't isa, parang dahil hindi mo masyadong alam yung background, yung judgment mo, parang yung hindi yun nakukuha na mga payo or yung type ng relationship o yung perspective, hindi nakuha niya sa'yo or nakuha mo sa kanya. So ako okay lang na may clouds. Maliban na lang nga kung feeling ko ano na, kung sobra-sobra talaga kayong... Oo, pero of course, hindi mo talaga mapipigil na may mga clouds yung mga tao. Kung hindi willing yung tao na i-share sa'yo lahat ng information about them, hindi naman kailangan na malaman mo yun. Kung feeling ng tao, hindi naman kailangan yun sa relasyon nyo. I think okay lang na may clouds. Yung mystery na yun, parang it keeps your relationship different from their other relationships and it keeps siguro yung sanity ng tao din na at least yung mga itong bagay na to hindi mo na kailangan malaman, lalo na kung negative or
too personal
yung mga ganun. So okay lang.
Okay lang.
unless na gusto talaga nilang ibukas yung buong pagkatao nila sa'yo.
I'm an open book like a dying.
Book ba yung dying?
Hinihiwa booklet, para marama ibukas. So for me naman, yung mga clouds, ano talaga siya? Hindi siya necessarily na ano takip.
Mm-hmm.
Minsan, kung ano yung nasa ilalim, clouds pa rin makikita mo eh. Diba?
In wala palang lupa.
Oo. Na kumbaga, kahit makita mo naman kung ano yung katotohanan sa ilalim, hindi naman ibig sabihin forever, yun na siya.
Diba? May chemical change.
It is something constantly changing. Diba? Hindi ko rin man nasasabi sa Venus, no? Pero kung sa mga tao, I believe na once you have a glimpse of what they quote-unquote truly are, minsan nga, sila mismo hindi nila alam kung sino sila eh. Maybe they think they are this way, pero yun pala, they are this way. Diba? Tapos, it is constantly changing din. Yeah. So when we, whenever we have the privilege, diba, in order to, when we see the quote-unquote truths of people, we must also be careful with it. Sometimes, di mo kailangang ipagsigawan sa mundo na, ah, nakita ko na kung nasa ilalim ng Venus, kailangan yung malaman to lahat. Relationships don't work like that. Minsan, ikaw lang yung makakita. Minsan, sa'yo lang pinapakita, tapos pag sa iba na pala pinapakita, hindi na yun yung interpretation nila. Maybe it's just your interpretation. It is not the truth, di ba? So you gotta be always thinking, not always assuming. Kasi mahirap maging assuming. Di ba? Sa maraming mga bagay. Mm-hmm. Di ba? So, ang magiging huli ko na lang siguro, word para sa ating mga katropas, is makinig pa kayo sa Tropang Radyo for the rest of the week dahil patuloy pa rin ang ating mga usapan tungkol sa mga pinaka matinding hugot natin sa solar system. So, dahil meron na tayo mga naunang araw, no? The Sun, Mercury, Venus alam nyo na dapat yung mga susunod na mga planeta sa Thursday
mga bata,
at sa Friday. So kung hindi pa, go back to your mnemonics or research na rin sa online. Makikita nyo ang mga kasagutan dyan. So maraming salamat, Katropang Annika, Katropang Faith.
Thank you, Katropang Mark.
Katropang Mark. Gel, nandiyan sa kabila.
Yo,
si Katropang Julius, of course, ating tech. Katropang Hannah, si Katropang Shrill, nandiyan pa sa labas. Si Katropang Jerry, at si Katropang Gerald dyan sa transmitter. At sa ating mga katropas dyan din sa ating office sa kabila. Parang gandang gabi sa inyo. Sa ating mga katropas on air, nakikinig sa DZUP 1602 at mga nakikitweet sa atin sa @tropangradio sa Twitter, magandang gabi rin sa inyo. Sa ating mga guest katropas, si nakatropang Juno at si katropang Cole, maraming salamat sa inyo. And makinig pa rin po kayo sa Tropang Radio na mapapakinggan from Mondays to Fridays, that is from 7 to 8 p.m. at sa DZUP 1602 na inyong mapapakinggan Monday to Friday then from 9 a.m. to 8 p.m. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na, katropa ka pa!
Good night! Good night! Happy Hump Day! Ulit.